እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቪኤዲኣይሲ ካብ ለንደን። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምርጫ ኣሜሪካ ክሊንተን ዘተዕወት ዶናልድ ትራምፕ እናበልና ንዛረብ ኣለና ወ ተስምዑና ኣለኹም። እቲ ይኹን እቲ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኹን ኣብ ኣፍሪቃ ዘምፅዎ ለውጢ የለን። ብሓቂ ንመራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ከሰማምዖም ዝኽእል ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ትደሊ ዶ እንደትብልዎም ብሓንሳብ ኖ ምበሉ ኣልቃዒዳ በዚ መፅኡ በዚ ንሕግዘኩም ኣለና ፅዋር ቀፃሊ ነቲ ከባቢ እናሓመስካ ንምሉእ ሚድል ኢስት ንኩሉ ሓሚሶም ሊብያ ኣፍሪቃ ኣብ ቀፃሊ ቁልውላውን ብጣዕሚ ዝሕዝን። እስከ ሰባት ኣምፂኢኩም ነዚ ትንታነ ሃቡልና ይቀለየኒ።
ሰላም ሙሉእ ሃይለ ካብ እስራኤል። ብሓቂ እቲ ናይ ሳይነስን ቴክኖሎጂን ዘመሓላለፍኩም መለድ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ። ብጣዕሚ ነቶም መንእሰያት እውን ተስፋ ዝህብ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ቃለ መጠይቅ ክትገብሩ ከለኹም ሓላፍነት ባዕልኹም ይሰዱ ቅድሚዕዚ ጋዜጠኛታት ኣሕዋትና እንታይ ገረም ዶም ተኣሲሮም። ስለዚ ምናልባት ንእሽተይ ዜጋ እንተፈፂሙ ኣብ ዘይጠቅም ነገር ሕማቅ ከይተውድቁልና ሓውና ባዕልኹም ሓላፍነት ወሲድኩም ቃለ መጠይቅ ንበሩሎም ነቶም ሰባት ቻው።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦትውን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 222255992 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። ትልእኹዎም ርእቶታት ኩሎም ሰባት ዘይዘልፉ ርእቶታት ክኾኑ ንላበወኩም። ዝሃንፅ ርእቶታት ከምዚ እንተትገብሩ ይሓይሽ ትብልዎም ርእቶታት እውን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ